warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, qodobada warka duhurnimaad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka oo maanta ku sugan ismaamulka Kajiado, Kenya oo loo doortay madaxa la dagaalanka hubka sharci darrada ee Geeska Afrika, guddiga caafimaadka ee aqalka sare oo doonaya in miisaaniyad dheeraada la siiyo ismaamulada, Kenya oo saddex abaalmarina lagu siiyey dalka Zimbabwe, Soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan dagaal u dhexeeya ciidanka Soomaaliland iyo kuwa SSC oo ka socda duleedka magaalada Laascaanood. caalamkana dhegeystayaal, waxaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyey dhankaasi xiisadda ka taagan dalka Ruushka iyadoo Ukrain ay sheegtay inay ka faa'iidaysanaysa amar diidada ka soo cusboonaatay Ruushka. Waxaa taariikhda ay ku beegan tahay 25-ka bisha Juune sanadka 2023, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 7-da bisha Dulxija ama bisha Carafe ee sanadka 1444 Hijriga ee soo dhowaada. anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warka idinla socodsiinaya. Madaxweynaha dalka William Ruto ay weheliyaan ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta gaaray ismaamulka Kajiado. munaasabad kan isadoo ka dhacday fagaaraha Ildemat Stadium ayuu hoggaamiyaha dalka ka sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan madaxda la soo doortay iyadoo aan la eegin in garabka siyaasadeed ay ka tirsan yihiin. shacabka Kajiado ayuu uga mahadceliyey sidii 9-kii bishii 8-aad ee sanadkii hore ugu doorteen hoggaanka waddanka, isagoo madaxda u sheegay in la joogo xilligii la doonayay in loo adeego dadweynaha. Ruto ayaa intaasi ku daray in madaxda dowladda ee ugu sarreeya aanan wax dhibaato ah ku qabin dhaliilaha loo jeedinayo haddii ay yihiin kuwa loo ogol leeyahay horumarinta qaranka. madaxweynaha arrintan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ah:
nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kajiado, mimi nilikuja hapa na ndugu zangu hawa tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana, waaminifu, watu wa Mungu, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia baraka tukapata ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Sijui kama watu wa Kajiado mmenisikiza. Kajiado, nimesema asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba kwa sababu sasa uchaguzi huko nyuma yetu, mimi nitaungana na viongozi wenu wote, wale waliochaguliwa kwa vyama vyote. Sasa ni nafasi yetu ya kuungana ili tutekeleze yale mambo yatafaidi watu wa Kenya na taifa letu la Kenya. So nawauliza viongozi wote, na nimefurahi sana kwamba nimefika hapa leo, tuko na viongozi wa vyama zote, and that is how it should be. Tunataka sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi. Na kazi hiyo, hata saa zingine mkitukosoa hapa na pale, hakuna matatizo. Bora iwe ni lengo ya kusaidia mambo yawe mazuri zaidi, sio kuharibu taifa letu la Kenya.
Codka madaxweynaha dalka William Ruto hadii aan halkaasi uga gudbo, dowladda Kenya ayaa loo doortay inay hoggaamiso la dagaalanka ka ganacsiga hubka yaryar iyo kuwa fudfudada ee sharci darrada ee gobolka Great Lakes ee Geeska Afrika iyo Geeska Afrika. Tani ayaa timid kadib markii Kenya u codayeen wakiilada 15 dal oo xubna ka xarun goboleedka hubka yaryar iyo kuwa fudud ee loo soo gaabiyay RECSA. Xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaranka Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in tani ay Kenya fursad u siinaysa xoojinta nabadgelyada iyo amniga gobolka. Waxaa magaalada Kinshasa ee Congo ka sheegay in Kenya ay ka go'an tahay inay si buuxda oo shuruud la'aan ah u taageerto geeddi-socodka nabadeed ee loo igmaday inay hoggaamiso. Xogeyaha ayaa intaasi ku daray in Kenya diyaar u tahay sar u qaadida ajendaha xarunta RECSA, gaar ahaan ciribtirka isku dhacyada rabshadaysan, argagixisnimada, dambiyada abaabulan, iyo dhibaatooyinka bini'aadinimo ay ka mid yihiin kuwa cakiran ee ka sii dhigaan hubka yaryar iyo kuwa fudud. Waxaa uu xusay in Kenya waajibaadkeeda uga soo bixi doonta xaq waa qaab hoggaamineed oo wadatashi ku salaysan. Kenya ayaa ahayd guddoomiyaha ku-xigeenka golaha wasiirada ee guddiga xarunta RECSA ee siiya talooyinka dhanka xeerka. waxaa golahan ku mideysan wasiirada amniga gudaha ee 15-ka waddan ee xubnahan RECSA ka midka ah. Waddamadan ayaa hadda doonaya in Kenya codsi rasmi ah u dirto Midowga Afrika si hay'adan loogu aqoonsado wax gaar ah oo midowga Afrika ama African Union u qaabilsan la dagaalanka hubka yaryar iyo kuwa fudud. Guddiga aqalka sare ee dalka u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa soo jeediyay in dhaqaale dheeraad ah loo qoondeeyo ismaamulada si loo xujiyo daryeelka caafimaad. Guddoomiyaha guddigan Jackson Mandango ayaa sheegay in dowladda dhexe iyo ismaamulada ay iska kaashan doonaan sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa adeegyada caafimaadka ee aasaasiga ah si loo xaliyo caqabadaha jira. Senatarka ayaa hoosta ka xariiqay in si looga guuleysto barnaamijka caafimaadka guud ee loo soo gaabiyey UHC ee lagama maarmaan tahay in dowlad deegaanada ay helaan miisaaniyad dheeraad ah, waxa uu tilmaamay in senatarada aqalka sare ay ku dadaalayaan sidii tan looga dhabeyn lahaa. Mandago ayaa sheegay in wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda sare iyo ismaamulada ay horseedi doonto in la shaqaaleysiiyo oo tababar la siiyo 100,000 oo 100,000 oo ah dadka si iskood ugu shaqeeya caafimaadka bulshada ee tuulooyinka. Senatarka ismaamulka Yushingisho ayaa kulan uu ku qabtay Muranga ka sheegay in sanad maaliyadeedka lacaga loo qoondeeyey qalabaynta isbitaalada heerka koowaad iyo heerka labaad. Kenya ayaa ku guuleysatay 3 abaalmarin kadib markii dalka Zimbabwe lagu qabtay dabaaldegii 9aad ee maalinka adeega dadweynaha ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo APSD. Waxaa abaalmarinada la gudoonsiiyey maamulka horumarinta gobolka xeebta oo loo qiray waaxda ugu wanaagsan ee dhanka maamulka, gaar ahaan halabuurka. Jaamacadda Jakwaad waxaa la siiyey billadda ugu wanaagsan ee adeeg bixinta. Abaalmarinta 3aad waxaa lagu gudoonsiiyey xarumaha Huduma Kenya oo lagu amaaniyey maamulkeeda. Waxaa sanadkan tartanka ka qayb galay 15 wadan. Sabina Chege oo baarlamaanka ugu biirtisay magacaabida, sidoo kalena ka tirsan garabka xisbiga Jubilee ee uu hoggaamiyey Kanini Kega, ayaa baaq u dirtay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta. Waxay ka codsatay inuu isugu yeero siyaasiyiinta kala qaybsan ee Jubilee si loogu heshiisiiyo arrimaha ay kala tabanayaan. Sabina ayaa hoosta ka xariiqday inaanay jirin cid dagaal ama aniraahda cid dagaal gaar ahaan isku hayaan, balse ay kaliya diideen ka qaybgalka dibadbaxyada isbahaysiga mucaaradka ee Azimio. Waxa ay ku celcelisay inayna marnaba doonaynin inuu burburo xisbiga dalka soo hogaaminayay, sidaasi oogadna ay diyaar u tahay xalinta khilaafka kala dhexeeya dhinaca uu hogaamiyo Jeremiah Kioni.
Sisi tungetaka sana sana Jubilee amke, tutaingia mashinani na ile mgogoro ambayo iko kidogo kidogo ni nyumba tunajenga yetu. Tungetaka Jubilee inawiri, na kwa hivyo hata ningeomba ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama chetu pia ambaye alikuwa yeye ndio kinara wa chama chetu, ni vizuri watoto wote waite pamoja na sisi, tunampenda sana, tuzungumze pamoja, kwa sababu hakuna vita ile tungetaka ni chama isikufe. Tulianza kusema kutoka kule Juja, tukaenda Kiambaa, tukaona vile tulifanya after 2022 elections, hatungetaka kuendelea kulose ama kupoteza. Tungetaka Jubilee amke, kwa sababu ni vizuri tuwe na chama yetu ambayo ni chama imara, na tunaomba sana zile kesi ziko zikiisha, tutaingia mashinani tufanye recruitment, tuende NDC ambao wanachama waamue vile wangetaka. Na sisi hakuna vita tuko nayo na mtu yote, ile tulisema ya kwamba hatutaenda maandamano, hatuwezi weka sufuria kwa kichwa, kwa sababu kama sasa ningekuja hapa tupige sufuria watu wote wangeenda nyumbani wakiwa na njaa. Lakini ile ningetaka kuswanya, kwa sababu nimekuwa nafasi na Mungu nikiwa nominated member, niweze kufanya kazi na wale ambao wako kwa nyama hizo maofisi, kwa sababu wao ningetaka kusema na kizungu the only custodians. Hii mali yote ni ya wananchi ambao wale waliwachagua na wale hawakuchagua. Kwa hivyo mimi ningeomba sana tufanye kazi na tupatie nafasi wale ambao walichaguliwa.
Haddii aan halkaasii ugu gudbo codka Sabina Chege oo baarlamaanka si magacaabid ku gasho oo doonaysa in Jubilee wada heshiiyaan, waxaa lagu soo warramayaa in 5 qof lagu dilay weerar laga geystay ismaamulka Lamu ee gobolka Xeebta. Falkan ayaa walaac ku beeray shacabka ku nool tuulooyinka Juhudi Salaama ee degmada Makunumbi ee dowlad deegaankaasi Lamu. Qaar ka mid ah dadweynaha tuulooyinkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka la geystay abaara labadii habeenimo ee xalay. Koox looga shakisan yahay Al-Shabaab ayaa guriyay dab qabsiiyay oo ku yaala tuulooyinka Juhudi Salaama ee Lamu. Shacabka ayaa hadda dowladda dhexe ka codsanaya in amnigoodu sugto oo ay si weyn ula tacaasho dhacdooyinka amni darre ee halkaasi ku soo noqnoqday. Lamaha amaanka ee Lamu ayaa sheegay in 5 qof ee la dilay dhammaan rag yihiin, waxaana ka mid ah arday dhiganayay fasalka 3aad ee dugsiga sare ee Bakania. Gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan Lamu Louis Rono ayaa sheegay inuu weerarka dhacay ka warqabo, inkastoo unan faahfaahin ka bixin. Ilaa iyo hadda ma jirto cid falkaasi loo xiray. Todobaad ka hor ayaa ahayd markii laba ka mid ah ciidamada difaaca ee dalka KDF ay ku dhinteen, halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo baabuur ay siteen ku saameeyey kaynta Witu ee ismaamulka Lamu. bishii koobaad ee sanadkii horeeyay ee heed markii weerar laga geystay tuulooyinka Salaama iyo Juhuudi oo lagu dilay 6 qof halka ilaa 10 guri la gubay. Gudoomiyaha xisbiga ODM John Mbadi ayaa sheegay inay jiraan siyaasiin aan xisbiga daacad u ahayn sidaasi oog in laga doonayay inay iscasilaan. Tani ayaa timid kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada ODM ee codkooda ku taageereen Hindi Soomaaliyeedkii uu baarlamaanka ansixiyay. Mbadi ayaa hadda sheegay in maadaama madaxdan aynan raacin mowqifkii xisbiga mucaaradka ee ODM uu ka qaatay qorshaha maaliyadda ee dowladda ee xildhibaanadan qasab ku tahay inay xafiisyada baneeyaan si mar kale loo soo doorto, waxa uu xusiin haddii aynan baaqan u hoggaansamin in laga qaadi doono tallaabo dhanka habdhaqanka ah.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi iyo Soomaaliya, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka kumaandooska ee Puntland ee Danaba Jimcaale Jaamac Takar. Jimcaale ayaa ah sarkaal hoggaaminaya ciidamada mucaaradka ee kasoo horjeeda doorashada iyo furitaanka dastuurka maamulka Puntland. Xilki qaadistiisa ayaa qayb ka ahayd wareegtooyin badan oo xali goor dambe ka soo baxay madaxtooyada Puntland kuwaas oo isugu jiray xilka qaadis iyo magacaabid uu sameeyey madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay tirada xoolaha sanadkan ka dhoofay dekadda Berbera. Mid ka mid ah saraakiisha maamulka ama wasaaradda xoolaha ee Soomaaliland ayaa arrintan ka hadlay faahfaahin dheeraadna ka bixiyey.
Imika sanadkan mooshinka xashka waxaan dhoofinay 2 milyan iyo 600 oo neef, waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Laakiin waxaa loo baahan yahay runtii xoolahan aynu ku faanaa sideebaynu wax ugu celinaa aqoon ahaan iyo dhaqaal ahaanba. Waxaynu ku faanayno oo haddana aan la daryeelno waa nasiib daru. Aniga lafteedu aqoon badan umaan qabin, laakiin intii aan joogay maamulka sare ee dekadda ayaan runtii dareemaa xoolahan oo ka yimaada geeska Afrika oo dhan. Haddaba Soomaaliland waxaa looga baahan yahay bal reer miyigeena sidii loo dejin lahaa. Caalamka dadka xoolo dhaqatada waa dadka ugu taajirsan, dibadaha degeen xoolahoodii way dejiyeen, cawsba ay u sameeyaan, calaf bay u sameeyaan. Innagu hadday noqono xoolo xoolo wataa oo dadkeena ay la tacaalaan la dhibaatoodaan, runtii waa nasiib darro. Laakiin waxaan rabnaa ardaydan maanta baratay runtii inay isbeddel sameeyaan. Isbeddel weyn ayuu dalkan idinka sugayaa. Waxaad la mid tihiin ciidanka qaranka jiida hore jooga, waa inaad wax soo saartaan. What can you do for your country? Waa inaad mar walba isweydiisaa runtii. Lama raboon buug buug siteynan noqono, laakiin waxaa la rabaa in loo fakaro oo dadkaa graduate-kii ay isbeddel ku sameeyaan habnoolka xoolaha nool ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo geeskaba.
Gri dhegeystayaal, qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhankaas iyo isla wararka Soomaaliland iyo xaaladda ka taagan laascanood. Haddii aan eego dagaal u dhexeeya ciidanka maamulka Soomaaliland iyo ciidanka SSC ee waa Sool Sanaagi Ciin ayaa maanta ka socda duleedka Bari ee magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana dagaalkaasi uu bilowday kadib markii ciidanka Soomaaliland ay weerar soo qaadeen. Warar kale helaya ayaa sheegay in dagaalku uu yahay mid xoogan oo dhinacyada isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona wararka intaasi ku darayaan khasaare kala duwan oo lasoo wariyey inuu dagaalkaasi ka dhacay ama uu ka dhashay oo labada dhinac ee waxyeelo soo gaartay. Dagaalka ayaa waxaa sidoo kale barbar socda duqeyn ee ciidanka maamulka Soomaaliland ku garaacayaan xaafadaha qaar ee magaalada Laascanood, waxaana sawiro laga soo qaaday ay muujinayaan dhismayaal ay ku dhaceen hubiyaal islamarkaana burburay. Wararka ayaa intaas ku dareeyay in ciidanka SSC ay iska caabin xoogan ku sameynayaan ciidanka maamulka Soomaaliland ee dullaanka ku soo qaaday xaaladda aagga dagaalkana ka socda ee tahay haatan mid cakirin, islamarkaana hubka waaweyn ay adeegsanayaan labada dhinac ee dagaalka uu haatan u dhexeeyo. Dhankaasi, wararka naga soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro uu maanta gudoomiyey kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen maamulka gobolka, kan degmooyinka iyo qeybaha kala duwan ee saraakiisha ammaanka magaalada Beledweyne. Kulanka oo looga hadlayay adkeynta ammaanka, dardargelinta howlgallada ka socda gobolka, iyo wada shaqeyn xooggan oo dhexmarta gudoomiyaha gobolka iyo maamulka intiisa kale ayaa ka dhacay xarunta gobolkaasi ee magaalada Beledweyne. Kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay isku duwaha wasaaradda Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha degmooyinka Beledweyne Jalalaqsi Maxaas Muqokori, فرلي باح هلقن يميركا اي مقالة دا بلدوين قدومي وقدومي عبدالله احمد ودوان مقعابي مدحوينها هيرشب الى ايان ولي حلقة لوريقن وحانا قدومي حلقة لغاذي عالي جيت عثمان اوشيقي ام مدحوين عالي قود لاو وصن حلقة كقاذي كرين ساقع محكمة دا عيد مدى قلب كسيدي صوماليا ايا مانتا وحي حكونا كالدوان كور دي سدح اسكري وكالين كالدوان كولهاي موقال انترنت كالقوبة هي كاسو لغو دباتين اي موادين صوماليا دو نافا محمد احمد محمود اولو يقان عرب ايا الاركي سوغو جردل كبحسن بنا دي نمدى اوغي سني اسكري وهوري با هي هقار كقبي واديك كدون تي حرون تا ترافي كادا اي مقالة دي مقدشو وحلقو حكومي سدح سنو حبس عيدان يا سيدو كالي أحمد حسن عدابي أو أهاي مدح كاميرادة سي سي تي فيغا أهانا ننكي لو داقي عبد الله أبوكر عارف أيا لغو حكومي من لبن صنو حفسيا أو عيدنا واركسو باحي محكمة دا عيدم كاقلب كسيدا أيا لغو شيقي إني رقان أوودي كرين إني لو داقا موغال كاي أدا كشاقيسا أما الشاقضة كل سيا يديدا إي حيري لالنتا عيدا مدى بلسي بدل كيد إي دورتين عيبين تاقيبتا إلا لدا نبتقليدا إي ودوينكا gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa sheegay ayaa u sheegay ama go'aankan warbaahinta la wadaagay isla markaana xukunka soo saaray dankaasi wararka naga soo gaaray ee magaalada baladweyn ayaa maanta ayaa warar ku sheegayaan in maanta uu xirin yahay garoonka diyaaradaha ugaas qaliifa ee magaalada baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kadib warqad xali ka soo baxday gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan muddo afar maalin ayuu amray Cali Jeeti in wax diyaarada ka soo degin garoonka magaalada Baladweyn marka laga reebo kuwa sida hay'adaha qarmada midoobe iyo kuwa jaadka gubdoogyaal ku sugan magaalada Baladweyn ayaa warbaahinta u sheegay in maanta wax diyaarada ka soo degin garoonka Ugaas Qaliif isla markaana ay jiraan dad badan oo ku xiran magaaladaasi oo doonaya inay ka safraan sidoo kale dhinaca kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Gudla Xuseen ayaa fariic ciidamada midowga Afrika ee qaybta ka ah howlgalka Soomaaliya ee Atmis ee ku sugan Baladweyn inay xaqiijeen amniga garoonka diyaaradaha inkastoo warkaasi aanay wali ka soo jawaabin ciidanka Atmis ee ku sugan magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay aan mawlid ka cusaday inuu soo koobo aqbaaraadka caalamka
Sanad Maxamed madaxa ugu sarreeya ee militariga dalka Ukraine ee Hora Romanenko ayaa sheegay in xukuumadda Kiev ay tahay inay qaadato go'aan istaraatiiji ah oo ku aadan sida ay uga faa'iideysan karto kacdoonka ka bilowday Ruushka. Waxa uu xusay in tallaabooyinka ay qaadayaan ay ka mid tahay in amar lagu bixiyo weerar ka dhan ah galbeedka Ruushka. Tan ayaa timid kadib markii ciidamada sida militariga u tababaran ee Ruushka ee Wagner ay gudaha Moscow ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo lagu tilmaamay amar diido, inkastoo ay hadda taasi soo afjareen. Dankaasi Griiga hadii aan eegno waxa lagu soo warramayaa in shacabka dalka Griiga ay maanta ka qayb qaadanayaan doorasho ay ku soo dooranayaan ama ugu codeynayaan xildhibaanada baarlamaanka. Tan ayaana lagu tilmaamay inay tahay codayntii labaad ee qabsoomaysa wax ka yar laba bilood. Wararka intaasi ku daraya in sidoo kale la filayaa in dadweynaha ay codkooda ku taageeraan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Kiraso Mitsor waxay warku intaasi ku dareen in mas'uulkani xukuumadiisa ay doonayaan in markii labaad la soo doorto goobaha codbixinta oo furmay abaare 7 subaxnimo ee maanta xadda ayaa lagu wadaa inay soo xirmaan 12 saacadood kadib sida uu qorshe u yahay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in malaayiin qof ay codkooda dhiibanayaan iyadoo kuraasa lagu tartamayana ay gaarayaan 150 kuraas. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dibayad kala socon doontaan. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Syria, waxaa lagu soo warramayaa in duqeymo dhanka cirka oo ay geysteen ciidamada Ruushka in lagu dilay ugu yaraan 11 qof oo ay ka mid yihiin 5 qof oo shacab ah. Wararka intaasi ku daraya in duqeymaan dhanka cirka ah ay Ruushka ka geysteen maanta xadda waqooyiga aan iraahde waqooyiga galbeed ee dalkaasi Suuriya, halkaas oo ay gacanta ku hayaan kooxo fallaaga ah. Dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed.
Haatan nafarinta wacyigelinta ee corona.
Qufcaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.